Iz Agrokora je napokon i službeno potvrđeno. Vlasnik Agrokora Ivica Todorić je s kreditorima i dobavljačima potpisao standstill aranžman. Izgledno je kako je to potpisivanje došlo nakon sastanka između dobavljača i banaka, nakon kojeg je Frankov član uprave Josip Budimir naveo kako će se usuglašavanje provesti u nadolazećem tjednu, te naglasio da deblokada računa Agrokora nije moguća bez pomoći države.
Deblokada računa nije moguća dok se ne dobije na neki način pomoć države, koja je regulator. Mi to ne možemo silom napraviti, mora biti zakonski okvir napravljen na način da omogući to.
Potvrdio je to i u ime Erste banke Borislav Centner.
Vi znate da je jedan isto od sudionika blokade i država. Prema tome svi moraju biti kooperativni i svi moraju naći rješenje da se kompanija odblokira i da može dalje operativno poslovati.
Centner želi da svi involvirani u problem Agrokora sudjeluju u potpisivanju sporazuma.
Banke velike vjerovnice žele napraviti, u ponedjeljak žele pozvati sve ostale male banke i faktoring društva da također svi pristupe standstill aranžmanu.
Standstill aranžman bi trebao olakšati napore kompanije u rješavanju pitanja likvidnosti, osiguranja kontinuiteta poslovanja, zaštite vrijednosti koncerna, kao i predstaviti osnovu za održivo restrukturiranje koncerna. Nužnost za uspješnu stabilizaciju je koordinacija svih ključnih sudionika kako bi zajedno poduprli dugoročan i održiv poslovni model, stoji u aranžmanu. Shodno tome, usaglašeno je s kompanijom da će upravljački tim kompanije biti osnažen. Kao prvi korak osnažit će se uvođenje funkcije glavnog direktora za restrukturiranje kao ključne osobe za provedbu programa stabilizacije. Bit će to Antonio Alvarez III., koji dolazi iz konzultantske kuće Alvarez i Marshall i dobro je upoznat s radom Agrokora. Ta je kuća već neko vrijeme prisutna u Agrokoru, nakon što ju je ruski Sberbank angažirao za pronalazak izlazne strategije u Agrokoru. Nadalje, tijekom procesa restrukturiranja, funkcije top menadžmenta bit će popunjene neovisnim stručnjacima kako bi se vodio transparentan i održiv proces restrukturiranja, nadalje se navodi u tom aranžmanu. Iz toga svega proizlazi da će iz upravljačkog vrha kompanije otići dosadašnji čelnici na čelu s Ivicom Todorićem. Kako i kada će se to dogovoriti i izvesti ćemo sljedećih dana. Inače, kako je poznato, vlada je poslala u Sabor prijedlog zakona o sistemskim tvrtkama. Mediji su taj zakon već nazvali Lex Agrokor, kako bi zaštitila šire interese posebice radnika i dobavljača, ako bi, kao u ovom slučaju Agrokor, došli u velike financijske probleme. Međutim, oporba je oštro protiv tog prijedloga zakona. Zašto? Pojašnjavaju predsjednik SDP-a Davor Bernardić i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.
Pa ono što moram reći, dakle, kroz ovaj prijedlog zakona ne vidi se, odnosno neizvjesne su posljedice na hrvatsko gospodarstvo i na sudbinu radnika i dobavljača. A ovaj prijedlog zakona omogućava vladinom povjereniku da ima na 100 dana veće ovlasti nego Ivica Todorić. Dakle, ono što je loše je da je u petak premijer sazvao kurtoazno predsjednike stranaka i informirao ih o zakonu. Ukoliko se želi istinska voditi briga o hrvatskom gospodarstvu, tada se o ovome trebalo razgovarati puno prije, na vrijeme i bez fige u džepu.
A naravno da ga nećemo podržati. To je zakon koji će još jedanput opljačkati hrvatske porezne obveznike nakon što su već puno puta vezano uz Agrokor opljačkani. Ne samo kroz privatizaciju za jednu kunu, nego kroz desetine milijardi kuna poticaja koliko je hrvatska država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede u zadnjih 20 godina ulupalo u Agrokor. Ako Rusi, ruska banka, državna banka može tražiti suvlasništvo, onda može hrvatska država tražiti suvlasništvo jer smo mi sigurno, odnosno naši porezni obveznici puno više uložili u Agrokor od Rusa ili bilo koga drugog.
Toliko o velikom hrvatskom gospodarskom problemu vezanom uz koncern Agrokor. Naravno, i u ovom izvještaju o predstojećim lokalnim izborima, iako službena kampanja nije počela. Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bio je kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba Drago Prgomet. Na tvrdnju kako je očigledno da neće postati gradonačelnik, jer tako pokazuju sve ankete, Prgomet je odgovorio.
Tko je davao HDZ u 7. mjesecu više od 20%? Nitko. A dobili smo preko 30, oko 35%. Podcjenjujete snagu HDZ-a, ali podcjenjujete našu volju, dakle govorimo stranci, ali i moju ambiciju.
Istaknuo je kako je njegov politički integritet njegova prednost. A dotaknuo se i svog stranačkog kolege Zlatka Hasanbegovića, koji je otvoreno kazao da je za HDZ bolji kandidat Bruna Esih nego on, te da on, Hasanbegović, nije problem. Ne, nije problem, ali činjenica je da kolegijalnost nalaže da kada izaberete kandidata da stanete iza tog kandidata. Međutim, on nije problem i nemamo strah. Žao mi je što Hasanbegović nije pokazao hrabrost kada je njegova generacija odlazila ratovati, nego se naslikavao s posuđenim kapama na glavi, kazao je Prgomet, a o kandidaturi Brune Esih je bio vrlo odrješit i jasno kazao tko stoji iza njene kandidature.
Gospođa Bruna Esih je moj protukandidat, kao i svi drugi kandidati. Iza te kandidature unutar HDZ-a stoji gospodin Karamarko i njegova politička platforma, kojoj sam ja prije 2 godine rekao jasno ne. Ja tome ne pripadam, nikome nisam pripadao i želim biti vrlo jasan.
Sporazum o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u Koprivničko-križevačkoj županiji potpisali su predsjednici županijskih organizacija SDP-a, HSS-a, HNS-a, HSU-a i Hrvatskih laburista. Kandidat koalicije za župana je SDP-ov Slavko Tucaković. Također i u Samoboru je potpisan koalicijski sporazum istih stranaka za Zagrebačku županiju te koalicijski sporazum HSS-a i SDP-a za grad Samobor. Kandidat za župana Zagrebačke županije, aktualni župan HSS-ovac Stjepan Kožić, istaknuo je kako vjeruje da će izbore dobiti prije svega zahvaljujući onome što su do sad radili niz godina za Zagrebačku županiju. Potpisivanju su bili nazočni predsjednici stranaka, koje su novinari pitali o sporazumu za grad Zagreb. Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je rekao da će sutra biti potpisan sporazum u gradskoj organizaciji te stranke i da je za njih najbolja opcija kandidatkinja HNS-a Anka Mrak-Taritaš.
Da, sporazum za Zagreb je prošao na gradskom odboru koliko je meni poznato i sutra će biti potpisan u prostorijama stožera gospođe Mrak. I konačno će Zagreb i Zagrebačka županija imati ujednačenu politiku i postati najrazvijenije urbano područje u ovom dijelu Europe.
Toliko o lokalnim izborima. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravi od ponedjeljka u trodnevnom državnom posjetu Irskoj, gdje očekuje razgovore s predsjednikom Michaelom Higginsom i ostalim visokim državnim dužnosnicima, a nakon Dublina posjetit će i Galway, grad koji je zajedno s gradom Rijekom izabran za Europsku prijestolnicu kulture 2020. Nakon razgovora s kolegom Higginsom predviđen je obilazak muzeja irske emigracije, a potom će se sastati s hrvatskom zajednicom. Nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju, Irska je odmah otvorila svoje tržište rada za hrvatske radnike, pa prema podacima iz 2015. u Irsku se iselilo oko 5000 Hrvata, a prema nekim predviđanjima sada ih tamo ima više od 10000. Vraćam se lokalnim, ali važnim vijestima. Među ugovorima vrijednim 50 milijuna kuna, koliko je potpisom premijera Andreja Plenkovića prošloga tjedna osigurano za 18 projekata uređenja lučke infrastrukture u 7 priobalnih županija, iznosom od 12 milijuna prednjači Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije. Osim što se upravo u ovoj županiji ostvaruje oko 50% svih nautičkih noćenja u Hrvatskoj, upravo ovdje se u gotovo potpunoj medijskoj tišini privodi kraju ambiciozan 4-godišnji program izgradnje morskih pristaništa, lučica i marina u vrijednosti od 180 milijuna kuna. Radi se o investiciji u kojoj će biti uređeno i prošireno ukupno 4 km obale na 16 različitih lokacija, s 3 nova katamaranska i trajektna pristaništa te novih 900 komunalnih i 700 nautičkih vezova. Program je predstavljen prije nešto više od 2 godine i do danas je njegov veći dio realiziran ili pred završetkom. Nove sadržaje dobili su Makarska, Trogir, Stari grad na Hvaru, Supetar, Jelsa, Rogač na Šolti i Vis. Radovi trenutačno traju u Hvaru i Pučišćima na Braču. Ove godine kreću u Omišu, Drveniku, Sučurju na Hvaru i Kaštel Starome. A manja se kašnjenja bilježe tek na investicijama u Krilu Jesenice i Bolu na Braču. Ovaj izvještaj završavam s vješću iz Istre, koju je jedna od najvećih neprofitnih vinskih udruga na svijetu, švedska Munske Karna, s ukupno više od 25.000 članova i 170 sekcija po cijeloj Švedskoj i svijetu, odabrala kao svoju vinsku regiju 2017. godine. Ranijih su godina vinskim regijama bile proglašene Donja Austrija, Monsanto i Priora u Španjolskoj, Napa i Sonoma u Sjedinjenim državama, a ove se godine zbog klimatskih posebnosti, prekrasnog krajolika i iznimnih vina koje proizvode istarski vinari, Istra nametnula kao logičan izbor za vinsku regiju godine, priopćeno je iz Vin Istre. Povodom proglašenja Istre vinskom regijom godine, predstavnici udruge Munske Karna borave u Istri kako bi obišli istarske vinare i posjetili turističke objekte, te kako bi započela konkretna suradnja s istarskim vinarima. Dobiveno priznanje izuzetna je nagrada svim istarskim vinarima i prilika da se predstave na tržištu Švedske. Treba napomenuti kako mišljenje udruge Munske Karna utječe na uvoz vina, ali i kreiranje vinske scene u Švedskoj i susjednim zemljama, poručuje predsjednik udruge Vinistra Nikola Benvenuti. Toliko iz Zagreba.